er kommet en udsendelse med asyladvokaternes talsmand, Hege Næring, fra min samtale med journalisten Gunnar Dark i P1-programmet Vita fra den 19. august 2009. Fortæller om den situation, som de afviste asylsøgere på Borgsundskirken er havnet i. Hege Næring fortæller om hele processen med asylgivning og kritiserer især flygtningenævnets rolle. Det er ikke en rigtig domstol, men tværtimod har bånd til integrationsministeriet. Derfor er det et meget væsentligt program, fordi tingene er, at tvangsudvise irakerne henviser hele tiden til, at flygtningenævnen har sagt, at de skal ud. Derfor denne optagelse specielt tilegnet Venstres flygtningepolitiske ordfører Carsten Lauritsen til oplysning, så hans bestandte forsvar for, at loven har talt og loven er overholdt, forhåbentlig kan nærme sig lidt til virkeligheden.
Der er danskere, der rejser ud for at gøre en forskel i de dele af verden, hvor demokrati og menneskerettigheder trykkes under fode. Det er ildsjæle, der gør en forskel, og som er repræsentanter for de værdier, vi har som danskere. Dem træffer I ind imellem her i Vita. I dag skal I træffe en ildsjæl, der ser det som sin opgave at holde de samme værdier i hævd herhjemme, både som advokat i de danske retssale, hvor tvister afgøres, og som talsmand for den lille gruppe danske advokater, der frivilligt og uden salær, blandt andet arbejder på at få genoptaget nogle af de afviste irakeres asylsager. Helge Nørung, jeg kunne godt tænke mig at begynde med at spørge dig om, hvorfor du som advokat overhovedet er gået ind i de her flygtningesager, som du har, fordi du har været ude også med personlige holdninger, kan man sige, ikke?
Ja, det begyndte egentlig inden jeg blev advokat. Jeg har altid været interesseret i menneskerettigheder. Det var et af mine fag ved jurastudiet, så det optagede mig meget også privat og kirkelig sammenhæng, og på anden måde, at jeg følte mig interesseret i, at mennesker ikke led overlast, kan man sige.
Nu siger du også i kirkelige sammenhænge. Hvad mener du med det? Altså, fordi det giver visse associationer i de her dage.
Åh, ja, men altså, jeg er aktiv kristen i Mormonkirken, men mit ståsted skyldes nok en udvekslingsrejse til USA, hvor jeg oplevede en stor forsamling af folk fra forskellige religioner, racer og nationaliteter, hvor jeg simpelthen fandt ud af, at du kan ikke overbevise nogen hverken ved kanoner eller ord. Du bliver nødt til at have en fredelig dialog omkring tingene. Det var dengang i 60'erne, hvor der var Vietnamkrig, og hvor der var raceadskillelse i Sydafrika og i USA, og hvor ikkevold simpelthen for mig var det eneste, der kunne flytte noget som helst i verden.
Den historie, du kommer med der, den siger jo så måske lidt om det, du så har oplevet den sidste tid herhjemme. Altså, vi kan jo starte bagfra med rydningen af Brorsonkirken på Nørrebro, hvor du jo er advokat for mange af de afviste asylansøgere, der var der.
Ja, det var et helt chok at opleve netop, hvordan volden den kom ind i billedet, på trods af, at irakerne var og er fredelige. Og jeg kender jo mange af de unge mennesker efterhånden, som har organiseret det fantastiske arbejde i kirkeasylet. Absolut ikke, hvad man normalt forstår ved autonome, men veluddannede unge mennesker, der bare ikke kunne sidde passivt og se på, at mennesker blev behandlet sådan i strid med FN's anvisninger, og som har organiseret det her, og som så sætter sig passivt ned, og så bliver gennembanket med politistave. Det var godt nok et chok. Ikke så meget, at det chokerede mig, men værre for de her asylsøgere og deres børn, som så oplevede det.
Hvorfor var det specielt slemt for dem?
De har jo været under pres, siden de kom her, og mange af dem har jo været her i næsten 10 år. Og selvom FN sagde, i hvert fald fra 2004, at man må ikke lægge pres på asylsøgere, selvom de får afslag på asyl, så gjorde vi det stik modsatte, at vi lagde pres igennem de såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger. Det er jo sådan set blevet ved med lige siden. Det omfatter jo både meldepligt, og det omfatter såkaldte madkasseordning, og at flytte folk rundt fra det ene asylcenter til det andet, så de ikke kunne have noget netværk for at få dem til at rejse frivilligt, så længe man jo ikke kunne sende dem med tvang. Så det er et enormt pres, de blev lagt, på trods af FN gang på gang siden har sagt, at sikkerheden er for dårlig i Irak. Så en ting er, at I ikke synes, de bør have asyl, men I må i hvert fald ikke lægge pres. Og så fra 2006 sagde man ovenikøbet, at I skal give dem opholdstilladelse, enten som asyl eller noget andet, hvis de kommer fra det centrale eller sydlige Irak. Også det sad vi overhørig. Så de folk, der sådan påstås nu at have og bare kan rejse, fordi de har fået afslag, de har jo sådan set bare valgt at følge FN i stedet for de danske myndigheder, fordi de ikke tør rejse.
Men nu kan det jo sådan altså undre lidt ud fra det, du siger, fordi man skulle jo synes, at de danske myndigheder, når de vedtager en lovgivning, at så er den også i orden med de internationale konventioner, som vi har underskrevet og gået ind i.
Ja, lovgivningen på det her område, på asylområdet, den henviser faktisk til FN. Fordi man kan få asyl i Danmark, hvis man opfylder bestemmelserne i FN, flygtningekonvention. Eller lignende grunde, står der oven i købet, så den er lidt bredere. Men der har man altså valgt en meget, meget streng fortolkning i Danmark. Og man har en masse baggrundsmateriale, blandt andet FN's flygtningeafdeling, der hedder UNHCR. Og UNHCR er jo til stede i Irak, i modsætning til de danske myndigheder, som en gang imellem sender delegationer ned, hvad de nu kan og tør, og det har aldrig været i selve hjertet af Irak. Det har været nogle af de nordlige provinser, og det har været i nabolandene. Så vi har altså valget med at lytte til den ene eller den anden, og hvis der er modstrid, så burde man jo lytte til dem, der er til stede, og de har som sagt advaret imod at returnere, og de gør det stadigvæk til de mest farlige provinser.
Og det er omkring Bagdad og det der.
Bagdad, Mosul og Kirkuk. Ja.
Men jeg forstår på dig, at der faktisk i den lovgivning, vi har, altså lovgivningen som sådan er ikke i strid med FN's konventioner eller sådan noget. Tværtimod så åbner den op for, men man bruger bare ikke den del af lovgivningen. Er det det, du siger?
Ja, jeg siger, at man anlægger en alt for streng fortolkning af flygtningekonventionen. Og det gør man i et nævn, som også mangler en del retsgarantier. Det er jo et administrativt organ, selvom det gang på gang kommer over politikers læber, at det skulle være en domstol. Der er godt nok en dommer som formand for nævnene. Og de gør alle sammen deres bedste ved at sige, at jeg skyder ikke på nogle enkelte personer. Men de er sat i et system, hvor det politiske ikke kan undgå at få indflydelse, fordi en af medlemmerne er jo udpeget Integrationsministeriet, som er overordnet myndighed for udlændingeservice, der træffer afgørelse i første instans. Og hele sekretariatet for flygtningenævnet ligger i Integrationsministeriet. Så det er meget betænkeligt, at man har skrevet i udlændingeloven, at en afgørelse fra et sådan nævn ikke kan indbringes for almindelige domstole. Det kan man jo med alle mulige andre nævn. Og derfor er det, der har været meget kritik ude i pressen de sidste par måneder om, at nævnet har udspillet sin rolle. Det er jo også blevet skåret ned hele den tid, Dansk Folkeparti har haft monopol på udlændingeretten, at nævnet blev stækket, det er deres afgørelser har fra at kunne effektueres med 3 ugers varsel, så er det blevet til straks, og fra at kunne indbringes for ombudsmanden, så kan man ikke længere det. Og medlemstallet er blevet skåret ned fra 5 til 3 medlemmer, så det er simpelthen blevet stækket gang på gang. Nu har vi ikke engang Dansk Flygtningehjælp med længere som medlemmer eller Udenrigsministeriet. Så man kan sige, at de asylsøgere, vi har, de har lidt under de nedskæringer. Altså, det er jo stadigvæk uafhængigt. De skal jo ifølge loven træffe afgørelse efter deres overbevisning. Men de har jo, det er jo svært, når man sidder til daglig i et ministerium, og så ikke være farvet af den holdning, der hersker der. Det er så en ting, det er asylsagerne, men der er også andre måder at få opholdstilladelse på. Det er, hvis man har fået afslag på asyl, så kan man søge humanitær opholdstilladelse. Og der er ligesom, man vasker hænder i flygtningen og siger, at det her det er ikke noget for konventionen, du kan prøve på andre måder. Og der kan man så forsøge at få en humanitær opholdstilladelse. Den sorterer direkte under ministeriet. Og der har man anlagt en utrolig streng praksis. Man skal være livstruende syg, enten fysisk eller psykisk, for at få humanitær. Og hvis man bare læser nogle af de afgørelser, det er simpelthen horribel læsning. Hele den sygdomshistorie, folk har præsenteret for ministeriet, og så alligevel ender det med, desværre ifølge vores praksis, så kan du ikke få humanitær ophold. Og det bevirker jo, at dem, der har fået et, efter min mening, fejlagtigt afslag på asyl, og som stadigvæk frygter at vende tilbage, de bliver jo mere og mere syge af frygt. Og det vil sige, at det er den groteske situation, at de efterhånden kan kvalificere sig til en humanitær opholdstilladelse, fordi de bliver så syge til sidst, at de forsøger at begå selvmord eller andet. Så det er en meget, meget streng praksis, vi har anlagt over for samtlige folk, der søger asyl.
Men har man eksempler på, at altså i den aktuelle sag også, at man har måttet give nogle af de mennesker, som man altså har nægtet humanitær opholdstilladelse, at man efterfølgende så, fordi de er blevet endnu mere syge, har måttet give dem det?
Ja, absolut. Det har vi flere eksempler på igennem tiderne. Ikke lige det aktuelle situation nu med de afviste irakere. Det er jo et mønster, vi har set masser af gange, at folk til sidst er blevet så syge, og så bliver de endelig kvalificeret til det.
Noget af det, du sagde, som undrede mig lidt, det var det der med, at ombudsmanden ikke kunne gå ind i de her sager. Ombudsmanden kan da normalt gå ind i administrative afgørelser.
Og jeg har måske sagt lidt uklart. Man kan ikke forlange, at han går ind i det. Han kan gå ind af egen drift, og man kan foreslå ham at gå ind. Og det får ikke længere en opsættende virkning, at man får ombudsmanden ind i billedet.
Jamen, så nytter det jo ikke noget, så er folk jo sendt tilbage.
Ja, det kan meget nemt ske. Så der er simpelthen næsten alle døre næsten lukket, når man får det afslag i flygtningenævnet, med mindre, lige præcis som irakerne, at de så kommer fra et land, hvor der hidtil ikke var en hjemsendelsesaftale. Så nu snakker vi altid meget om irakere for tiden, men det gælder jo også somalier og iranere, eksempelvis, og visse mennesker fra Eritrea, at de for tiden ikke kan sendes ud med tvang. Og det vil sige, at vi har en gruppe her, hvor man kan sige, at det fælles for dem er, der kan ikke laves en hjemsendelsesaftale, fordi sikkerhedssituationen er for dårlig. Så burde der være et eller andet bestemmelse om, at hvis det på grund af sikkerheden er så dårlig, så skulle de i hvert fald have en midlertidig opholdstilladelse så længe, at sikkerheden er så dårlig. Hvis man havde gjort det for irakerne for eksempel, så ville de jo kunne få deres familie herop. Nogle har jo ventet 8 år på at blive forenet med deres familie. Nogle har ventet på koner og børn, der er i Syrien eller Jordan i de her 8-10 år og ikke kunne blive forenet, fordi man ikke bare har en midlertidig opholdstilladelse. Så på det punkt handler vi jo dårligere end Syrien og Jordan, netop som taget flere hundrede tusind flygtninge, og giver dem så en midlertidig opholdstilladelse, og giver dem ret til at arbejde, ligesom have et liv og bevare deres ressourcer, mens de venter. Havde vi givet dem bare en midlertidig opholdstilladelse, så kunne de jo have fået familierne hertil at vente sammen og få et liv og få arbejde, så de kunne bevare deres ressourcer.
Men Helge Nørung, mange af de asylansøgere, som kommer til landet, og det gælder vel også irakerne, det er jo faktisk folk, som har en rimelig uddannelse, og måske endda kunne bidrage til noget i det danske samfund.
Ja, det har også slået mig, hvor mange af dem, der er højt uddannet. Vi har jo haft eksempel både på ingeniører og lærere og ja, IT-folk, som simpelthen har spildt deres ressourcer, ikke? Ja, og i virkeligheden meget civiliserede mennesker. Altså, jeg tænker på, tænk hvis det var danskere, der var blevet behandlet på den måde igennem mange år. Det er utroligt, der ikke er sket mere. Det er simpelthen, fordi de er så civiliserede. Det er også dem, der har søgt til Vesten. Dem, som har beundret Vesten og beundret Danmark for det, som de troede, vi stod for. Det er jo det aller værste at tænke på. Jeg havde en, som sagde, jamen Danmark, det var der, hvor jeres konge red rundt under krigen og blandt folk og viste, at vi stod for nogle demokratiske værdier. Og vi troede, at det var et frit land, og at de ville forstå os. Altså, det er simpelthen så beskæmmende at opleve, at vi har behandlet dem på den måde.
Du har været ude med nogle udtalelser også omkring børnene.
Ja, det er rigtigt. Det er jo i hvert fald det mest uskyldige i hele det her, at børnene, som ikke selv har besluttet, at de skal blive, at de selvfølgelig lider meget under den usikkerhed, forældrene har, det bliver forplantet i børnene, og de har ikke kunne, ja, mange af dem er blevet syge, det er der jo flere læger, der har lavet rapporter om, både psykiater og andre, det er jo fået fysisk og psykisk, mange af dem er blevet syge. Jeg har et enkelt eksempel på en, der nu 14 år, han var jo kun, ja, det er jo 8-10 år siden han kom, ikke? Så det må jo være 6-7 år. Han er nærmest psykotisk, og det er simpelthen så tragisk at opleve. Og vi har jo lige netop fået afslag på humanitær. Det er et godt eksempel på det, jeg sagde før. Ham og hans mor har fået afslag på humanitær opholdstilladelse for 4. gang. De er altså ikke syge nok endnu. De skal lige presses lidt længere ned. Ja, det lyder utroligt, at skulle sige det. Men altså måske om et halvt år, er han livstruende syg. Og hun har både sukkersyge, og hun har noget astmatisk, som lægerne faktisk har sagt, at det i kombination kan medføre dødsfald, men ikke sådan lige aktuelt her nu. Så det var altså heller ikke nok. Så jeg skal hilse at sige, at det er en utrolig streng praksis, og ja, og der har også været selvmordsforsøg for andre af mine klienter. Men det ender jo altså helt galt efterhånden, det her. Hvis ikke vi gør noget nu.
Jamen, hvordan?
Jamen altså, at der er folk, de dør af, at de begår selvmord. Eller at, ja, altså, det kan dårligt blive værre.
Helene Nørum, hvad med dem, der er blevet sendt hjem? For der er jo nogen, der er blevet sendt hjem.
Ja, der har vi jo også et godt eksempel på, at en af dem, der blev sendt hjem, var en, hvis der ikke nåede at blive genoptaget. Det var en yazidi, som er en minoritetsreligion. En meget gammel religion, for en meget interessant religion, og som er absolut pacifistisk. Man havde også i flygtningene fået øjnene op for, at de kristne blev forfulgt, også mandærerne. Yazidierne har sådan ligesom lidt senere, de er heller ikke så stor gruppe. Men et er, at man så indser i flygtningene, at de bliver forfulgt. Noget andet er, at de jo ikke af egen drift tager de der sager op. Så det kræver, at der er nogle mennesker, der har hjerte eller indsigt nok til at sige, at du skal altså indbringe det. Der er en chance nu. Og så få dansk flygtningehjælp eller en advokat eller andet til at forsøge at indbringe det. Men den her yazidi var jeg blevet bedt om. Jeg tror, det var for 3-4 dage siden. Eller, altså lige før den sidste udsendelse af 6 eller 7 irakker, der fik jeg en seddel fra en af hans venner, som også er yazidi, hvis sag er sendt til genoptagelse, at den her mand, han er altså også yazidi, han har fortalt det hele tiden, men altså fik afslag for nogle år siden, så han har brug for hjælp, og det er noget, jeg så ikke, altså vi har været så presset i det her, der er jo så få, der vil røre ved det her, på grund af de manglende ressourcer på området, at det er noget, jeg simpelthen ikke, og han blev sendt ned, og der er meget høj risiko. Han tilhører det, som FN altså betegner som en gruppe, der er i særlig høj risiko.
For at blive slået ihjel?
Ja, for at blive slået ihjel, fordi han er yazidi i dag. Det har jo tiltaget efter Saddam. Saddam var faktisk ikke så meget religiøs fanatiker. Han var mere magtsyg på andre måder. Og dem, man frygter i dag, dem, der har grund til forfølgelse, ikke så meget de nuværende myndigheder, men altså de her militante grupper, som har udrenset de religiøse og visse etniske minoriteter.
Jeg synes jo, det sådan er lidt bemærkelsesværdigt, som jeg vist også sagde tidligere, at du som advokat er gået altså så meget ind i de her sager, som du er. Det er jo ikke sådan noget, der er forretning i, vel?
Der er forretning i det øjeblik, du får en sag genoptaget. Så bliver man beskikket. Selve hele arbejdet med at forberede en genoptagelse, og det skal være meget grundigt for, at den bliver antaget til genoptagelse. Hele det forarbejde er jo med risiko for, at det ikke sker, og så får man jo ikke nogen betaling for det. Og alt arbejde med humanitær opholdstilladelse, det er også uden nogen som helst beskikkelse. Så er det op til, er der familie og venner, der kan betale lidt, er der ikke, så må man spørge sig selv, har du tid til at bruge ressourcer på det her? Og der er det dem, man kommer tæt på, man så ikke kan lade være med at gøre noget for. Og det bringer faktisk til at sige en ting, lige præcis det der med at komme tæt på, det er jo det, der mangler nu, ikke? Hvis folk vidste, hvad det er for nogle skæbner, vi er ved at nærmest slå ihjel, altså. Det er simpelthen så grælt, at jeg er sikker på, at hvis befolkningen vidste de eksempler, de der enkeltfamilier, som nu er blevet, som allersidste udvej, søgte tilflugt i Brorsons Kirke, hvis man kendte deres enkeltsager, både deres sygdomshistorie, men også snavligt deres forfølgelsesrisiko i dag, så vil man altså tage sig til hovedet og sige, er det et kristent land, vi lever i? Hvorfor i alverden har vi ikke fulgt FN og bare lade dem få lov til at være på midlertidig opholdstilladelse, indtil der var sikkert? Det er virkelig hinsides al anstændighed.
Det vil altså sige, at man er sådan set nægtet at erkende fra regering, Folketing, de har jo også medlemmerne der, deres andel i det. Man har faktisk nægtet at anerkende, at der er sket en vis udvikling, eller hvad man nu skal sige, af forholdene i Irak, som måske er forværret i forhold til for eksempel 2003 eller 4.
Ja, det har man. Det kan godt være, at man erkender det, men man gør ikke noget for selv at tage det op, og man indser ikke, at de her folk er blevet mere og mere hensynende og overgår næsten ikke. Orker ikke længere at gøre opmærksom på sig selv. Der er simpelthen behov for noget udefra. Og hvis man nu endelig indser det, så er det ikke nok, man siger, ja, værsgo at komme og få jeres sag genoptaget, fordi mange af dem er simpelthen for syge til at klare det her. Og eftersom alle sammen er blevet udsat for det her siden 2004 med det der pres, i hvert fald dem, der har været der så længe, så synes jeg, man burde give dem alle sammen under et en humanitær opholdstilladelse, altså under en eller anden form. Lovteksten er faktisk vid nok til at dække det, altså i den bestemmelse om humanitær ophold, der hedder 9b-stykket, den er faktisk vid nok, hvis man vil lave en anden fortolkning, end den man har gjort hidtil. Og det er simpelthen politikerne, der skal på banen, og måske lytte til dem, der har været meget tæt på. Svend Auken var jo en af dem, og det var faktisk vist nok hans sidste offentlige tale, hvor han stod på Rådhuspladsen her for en måneds tid siden, og sagde, at det handler ikke om partipolitik, det handler simpelthen om mennesker, det her. Og han havde mødt nogle af dem, og alle dem, der har mødt nogle af dem, de har samme indstilling.
Men det, du står og siger, det er, at der faktisk er plads til at give dem, altså både midlertidig opholdstilladelse, humanitær hjælp osv. osv., inden for den nuværende lovgivning, sagt sådan lidt primitivt udlændinge, lovgivningsområde. Det er jo ikke det, vi hører i dagligtale. Der hører vi jo altid politikere, næsten uanset fra hvilke parti de kommer. Der er vist to partier, der har meldt klar ud i Folketinget, at de synes, det skal være opholdstilladelse. Men de andre, de melder jo ud. Jamen, altså, vi er nødt til at følge loven, og loven siger, at de skal ud.
Jamen, så loven siger, at loven har nedsat et flygtningenævn, og det har jeg jo nævnt, hvor svækket og stækket det er blevet. Og så siger loven også, at når flygtningenævnet har truffet en afgørelse, så kan Rigspolitiet tage hånd om det med at sende dem ud af landet. Så Rigspolitiet vasker hen og siger, jamen, vi må gå ud fra, at den her afgørelse er korrekt. Og flygtningenævnet vasker hen og siger, jamen, vi har givet det videre, at Rigspolitiet må finde ud af, hvornår det er rimeligt osv., og hvis der er helbredsmæssige ting. Men det gør Rigspolitiet ikke. De har lige sendt en enlig syg kvinde afsted, og efterladt hendes datter, der er på 20 år. Begge to var fængslet. Morens papirer var klar ifølge den her forelæggelse af deres papirer. Datterens var ikke endnu. Så sender man hende væk om klokken 4 om morgenen i Sandhavnsfængslet, og datteren siger, hvad sker der? Og moren siger, skal jeg afsted? Jamen, jeg vil have min datter med. Nej, hun blev sendt alene afsted, og hun har hendes mand døde en måneds tid efter chokket ovenpå, at flygtningenævnet gav dem et afslag. De har en anden søn, henholdsvis bror, her i landet, og de har endda søgt om indrejstilladelse på baggrund af en slægtning i Canada, som vi har bedt politiet bare vente på, så kunne de komme derover. Men altså, hun skulle absolut med vold og magt sendes ud, fordi man lige havde et fly stående til Bagdad. Hvis ikke det er umenneskeligt, så ved jeg ikke, hvad der er.
Til Bagdad? Man må jo ikke sende folk til Bagdad.
Jo, men det gør vi jo rask væk alligevel. Bagdad er et af de steder, som FN advarer imod.
Hvad skal der til, mener du? Altså, nu gør I, og I er jo så altså flere advokater, der egentlig er gået ind i de her sager, velvidende, at det er sådan mere eller mindre, ja, humanitært arbejde, ikke? Gratis arbejde. Hvem skal ind i billedet for, at det her bliver ændret? Altså, jamen, fordi vi hører fra politisk side, at de står jo bare og siger, jamen altså, loven skal følges, loven siger, at de skal ud, ikke?
Ja, jeg ved snart ikke, hvad der skal til mere. Altså, jeg går ud fra, at ja, når politikerne har vasket deres hænder, så man kan jo tænke på, om vi kan gå til nogle internationale myndigheder. Det eneste, jeg kan tænke på nu, det er, at FN's torturkomité går ind og standser det her, fordi det, vi har gjort ved at lægge det pres på folk siden 2004 og ødelagt deres familier, det kan godt sidestilles med tortur, eller i hvert fald umenneskelig behandling ifølge FN's torturkonvention. Hvis du tager FN's torturkomité, hvis de tager en sag op og bare henstiller til landet, at I skal vente med at sende folk ud, indtil vi har behandlet den sag, så har de hidtil gjort det 100% af tilfældene. Så det burde jo være det samme, når der kommer en henvendelse fra FN's flygtningeafdeling, som er relevant på det her område, så burde man simpelthen standse det her. Og hvis der findes nogen ansvarlige politikere tilbage blandt det folketingsflertal, der er, så burde det altså være sådan, at i hvert fald sige, at vi standser det her, indtil der har været mulighed for de her mennesker, som har gjort så svækket, at de får deres sag taget op på ny med en udvidet fortolkning af den humanitære opholdstilladelse eller på et eller andet grundlag. Det er ikke sikkert, at de 100% alle sammen stadigvæk kan kaldes individuelt forfulgte, men mange af dem kan virkelig. Men hvis ikke de kan det, så kan de i hvert fald sige sig at være kvalificeret til en humanitær opholdstilladelse på baggrund af den behandling, de har fået i strid med FN.
Hvad skal du nu?
Jeg skal jo snakke med nogle af de familier, som er helt fortvivlede. Ikke? Det er efter, at Borsons Kirke blev rømmet, og børnene ringer til mig og siger, bliver vi også hentet midt om natten af politiet? Og Som en sagde, min lille søster på 16 måneder, hun bliver opskræmt lige meget, at det mindste, der sker, så kan vi ikke gøre noget. Vi prøver jo at berolige dem så meget, vi kan. Det er det, som vores kære minister jo kalder, give folk et falsk håb. Men det bliver vi nødt til, for jeg tror stadigvæk på, at der findes noget anstændighed tilbage. Så det vil jeg i hvert fald ikke opgive og forsøge at råbe myndighederne op sammen med heldigvis med mange andre. Det er jo også interessant. Der findes så mange græsrodsbevægelser. Jeg tror aldrig, der fandtes så mange græsrodsbevægelser på et område som det her. Det er jo næsten alle, inklusiv tidligere statsminister, der har sagt fra på den måde, vi behandler folk på, så man ikke det efterhånden går op for et flertal i Folketinget, at det her det bliver en historisk skandale, hvis ikke vi stopper det her nu.
Helge Nørrung er advokat og talsmand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater. Det var Vita. Jeg hedder Mette Stark.
Og det var en udsendelse fra den 19. august 2009.